Mensaxe a Manuel Curros Enríquez. Manuel Curros Enríquez, home de pelo en peito, corazón de Galicia, ánima en pena, vo da terra espertar as conciencias dormidas dos humildes. Ei quites a miña mau, apertando a tua mau. Sabes que unha mau honrada, dignificada polo traballo, gastada polas ferramentas encallecida, é cunco de amor, colo pequeniño no cocaba verdad. E quites a miña mau labrega, dura como un seixo, escura como a terra que labra con amor día tras día, xeneración tras xeneración. Contigo falo, Manuel Curros Enríquez, que andivecho orfo pola vida, perseguido, aldraxado, calumniado. Contigo falo que tiveche que emigrar por encender un lume purísimo de estrelas, por petar no corazón dos homes que non tiñan esperanza, por tocar as tentadoras campás da libertade. Para ti o progreso era a verdad, e a tua voz era potente como un trono, tiña a forza natural do furacán. Ou, loitador incansável, lume sal da nosa terra, facho soitario que nos mostrache o único camiño verdadeiro. Antes de ti, Galicia era escuridá sulagada na choiva. Galicia te bregou ser un ermo cuberto de miseria, de fame, de teas de araña e de silveiras. E ti, Manuel Curros Enríquez, abriche un suco a forza de alma, en él sementache libertade. Pero veu curisco e aseadas, medraron ervas ruís, apareceron corvos por bandadas, nubeiros de ratos, pragas de escarabellos, e apedraron, roeron, comeron a semente. Contigo falo, Manuel Curros Enríquez, e agora interrogo os teus verdugos. Quen quixo matar a luz que Curros alcendeu? Que foi da súa paixón? Quen deixou enfriar o lume das súas verbas?